Așa, deci prima întrebare este: cum ajungem în zilele noastre, în aglomerările urbane, la pacea aceasta mult dorită?
Pacea nu se găsește în afară. Zarva din afară și grăgia din afară și aglomerația din afară este efectul lipsei de pace din înăuntru nostru, din inima noastră. Când omul are pace în inima lui, se face pace și în afara lui. Sau tulburarea din afară nu-l tulbură. Neliniștea din afară nu-l tulbură. Omenirea încearcă să facă pe oameni să se poarte civilizat, să nu facă rele, să nu... Dar răutatea nu este în afară. Deci omul nu este rău pentru că face o crimă, ci face o crimă pentru că este rău. Deci și aici la fel, ca să ajungem în această hărmălaie, să trăim în pace, avem nevoie să căutăm metodele prin care să facem pace în sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. Acolo e războiul, acolo e conflictul. În noi sunt întotdeauna părți care se luptă între ele. O parte care dorește ceva, o parte care dorește altceva, o parte care ar vrea ceva, altă parte care ar vrea, și de aici intervin conflictele și neliniștea. Și cu cât suntem mai nefericiți înăuntru, cu atât suntem mai, și hărmălaia din afară e mai mare.
Spuneați într-o conferință că atunci când sunteți în durere, stați deoparte și integrați durerea pentru a nu cădea în păcat. Cum facem totuși să integrăm, să ne împăcăm cu ea?
Cu durerea nu putem să ne împăcăm, pentru că ea doare și nu este... Ea poate fi doar trăită. Nouă ni se întâmplă lucruri și cădem în păcat pentru că refuzăm să trăim o durere. Dacă ce-mi spui tu mă doare, eu pot să rabd, să trăiesc durerea, să mă rog și să o integrez în viața mea și să trăiesc cu Dumnezeu această durere și ea se transformă în experiență de viață și devin mai înțeleaptă, mai largă, mai bogată, mai adâncă. Și știu cum să iubesc și când mă doare, știu să iert, pentru că mă învață Dumnezeu lucrurile astea. Dar dacă nu fac asta și nu o trăiesc, atunci eu fac un păcat. Te jignesc, te lovesc, îți răspund cu rău la rău și în felul acesta mă ușurez de durere, nu mai simt. În clipa în care îți produc ție durere, eu nu mai sunt atentă la durerea mea și în felul ăsta eu fug din ea, dar ea nu dispare. Netrăită, ea se depune sub formă de amintire rea și când mă super data viitoare, ea țâșnește la suprafață. Pe când dacă o trăiesc până la capăt, ea se termină. Deci durerea este o vibrație sufletească. Este că, să zicem așa, ca dacă ai cânta o melodie la un instrument și are ceva să-mi spună. Durerea aceea povestește ceva despre sufletul meu și despre cum trăiesc eu viața. Dacă eu suflu în instrumentul de cântat și țin la partea cealaltă, nu iasă suflet, nu iese nici melodia, dar nici aerul acela nu se duce. Și se face ca o presiune. Aceasta este taina durerii. Și ea este... ne ajută pe noi să ne dăm seama ce să fac ca să duc o viață care să nu-mi provoace durere. Și dacă este, cum o trăiesc? Dacă faci experiențe, puteți începe cu experiențe mici. De exemplu, te lovești la picior și te doare. În loc să înjuri, să scuipi, să lovești, să dai cu piciorul celălalt în scaun, să te superi, să privești pe dinăuntru acea durere și să o trăiești. Și să vezi cum la început e mare, după ce e mai mică, după ce... și dacă o asculți bine, ea are o anumită muzicalitate. În felul ăsta, ce ai căpătat când ai trăit asta? O putere, o demnitate, un comportament uman și nu o reacție, m-a lovit, îl lovesc, mă doare, te fac durere. Așa creștem prin această învățare să trăim durerea. Dacă din ce spun simt nevoia să mai întreb ceva, poți să mergi pe linia asta, știi, chiar dacă nu te întorci la...
Da. facem să ne vindecăm ca să nu mai predăm blestemul unei vieți triste și goale generațiilor ce vor urma?
Ceea ce numim noi blestem și este, vine de la generațiile dinaintea noastră. Păcatul, ce este păcatul? Este o faptă rea, ceva faptă gând care face rău, care îmi face rău mie și celorlalți. Tot ce face și spune omul se imprimă în sufletul lui și în mintea lui și în creierul lui. Toate cuvintele noastre se imprimă în celulele noastre. Toate gesturile noastre se imprimă în celulele trupului nostru. Toate traumele și toate întâmplările și bune și rele se imprimă în trupul nostru. Trupul nostru este ca un ecran, ca o memorie de computer care înregistrează tot ce trăim și tot ce facem. Aceasta este viața noastră. Când oamenii și ei pot face cu aceste lucruri care se adună, să le păstreze și să le prelucreze rău sau bine, sau să se lepede de ele. Numai Dumnezeu ne șterge de pe hard lucrurile care nu ne plac. Noi nu putem să le ștergem. Dar dacă le dăm lui Dumnezeu, atunci ele se șterg. Și această oferire se numește pocăință. Doamne, iartă-mă, am făcut asta și asta și asta. Doamne, îmi pare rău. Dă-mi puterea să fac binele pe care îl doresc și nu acest rău pe care nu-l vreau. Când omul trăiește asta și merge la biserică și se dezleagă cu puterea harului păcatul, se șterge din celulele trupului lui. Dacă nu se șterg, acestea rămân acolo. Cum se zice la voi când faci un program mai mic, zipul ăla, cum se numește, îl arhivezi. Da. Da? Deci toate amintirile, tot ce trăim noi se arhivează și trăiesc ca imagini, ca vibrații, că totul e vibrație, ca oscilații, ca energii arhivate în celulele noastre. Când oamenii au copii, această arhivă trece întreagă, pentru că toată arhiva este întreagă în fiecare celulă. De aia și este posibil să faci clone, pentru că toată informația întregului organism se află în fiecare celulă. Doar că fiecare celulă își citește informația în felul ei, una ca inimă, una ca ochi, una ca... Dar ea are în ea întreaga informație. Mai ales celula care este sămânța vieții. În sămânța omului pleacă toată această informație arhivată. Copilul va dezarhiva și va activa o anumită cantitate de informație de la mama, o anumită cantitate de informație de la tata și de la bunici, de la străbunici, dar se află acolo informație încă de la Adam. Dar nu are putere să o dezarhivăm, pentru că dezarhivăm și folosim ceea ce este mai apropiat de condițiile noastre de viață. Dacă noi acum am fi aruncați, ar fi un cataclism și am trăit în sălbăticie, fără casă, fără curent electric, fără apă, fără... Noi am ști cum să vânăm, cum să pescuim, cum să facem. Am descoperit repede cum asta, pentru că dacă strămoșii noștri au trăit în pădure, noi avem arhivat în adâncul nostru cum să trăiești în pădure. Dar pentru că am trăit la bloc, la început credem că nu avem ce să facem și nu știm ce să facem, pentru că avem mai aproape programul care ne spune cum se trăiește la bloc, cum se trăiește în oraș. Nu? Ei, aceste, când oamenii dinaintea noastră nu s-au spovedit, nu s-au lepădat de crimele lor, de păcatele lor, acestea s-au transmis copilului. Copilul fie le activează făcând rele, fie le poartă ca pe niște cancere, ca niște boli, ca pe ceva foarte greu. Și acum copilul e chemat, ce fac cu moștenirea asta? Am nevoie eu să mă lepăd de partea rea moștenită de... Unii copii suferă foarte mult pentru că sunt traume mari în familiile, fie sinucideri, fie ucideri de copii, fie crime, fie incest, relații între frați, între părinți și copii, toate acestea sunt traume pentru sufletul omenesc și ele apasă ca niște boli foarte grave pe sufletul copilului sau a omului. Sunt oameni care au stări de frică, de anxietate și nu știu de ce, de unde vine frica. Și poate să vină dintr-o frică trăită de cineva care a omorât pe cineva sau a fost omorât din neamul lui. Și toate astea de ce? Pentru că cei dinaintea lor nu au mai mers la biserică să scoată această informație și o dea la Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om ca să ridice păcatul lumii. Ori în taina aceasta spovedanie ridică cu o condiție, ca omul să-i dea. Da? Deci Dumnezeu ia ceea ce-i dă omul, pentru că respectă libertatea. Și atunci, dacă voi, copiii tine, vreți ca aceste poveri să nu fie duse mai departe, și pentru că voi aveți șansa, v-ați născut într-o lume în care e voie să mergi la biserică, e voie să te spovedești, părinții și bunicii voștri au fost împiedicați și de-aia povara e mai mare. Dar acum voi vă puteți întoarce, voi vă puteți ierta părinții, prin iertare se șterg multe programe din astea moștenite, vă puteți duce la biserică să cereți prin rugăciuni să ierte Dumnezeu și iar se șterg multe programe și puteți cere lui Dumnezeu să vă elibereze de această moștenire, voi trăind după voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta nu se mai duce povara mai departe. Dar dacă eu nu-mi iert mama pentru că mi-a zis sau mi-a făcut, sau nu iert pe bunica pentru că toată informația aceea merge mai departe și copilul meu nu mă va ierta pe mine, nepotul meu nu mă va ierta pe mine și ducem mai departe acest blestem care e atât de simplu de îndepărtat. Dumnezeu îl ridică imediat și îl dă.
Ați le dați tinerilor care încearcă mereu să se schimbe, să-și acopere frumusețea naturală și să-și descopere trupul?
Păi m-ai întrebat lucruri foarte diferite. Ca să pot să-ți răspund, trebuie să le împărțim pe bucățele. Deci prima dată m-ai întrebat tinerii care vor să-și acopere frumusețea naturală, da? Cu fard, cu... așa, cu... Asta este un lucru care ține de adolescență. Și adolescența este o vârstă la care omul vrea să se schimbe, copilul vrea să se schimbe. În el se întâmplă multe schimbări și el vrea să țină pasul cu această schimbare. Tot ce au spus părinții și cei care au crescut acum e pus la îndoială, pentru că se naște în creierul copilului, adolescentului, se apar niște neuroni noi care fac capabil să ceară sens și să dea sens lucrurilor. Înainte, pentru un copil, un lucru era bun pentru că așa zicea mama, era bun pentru că așa zicea tata, era bun pentru că îmi place, era rău pentru că nu îmi place. Acum, adolescentul întreabă ce sens are asta? Dar de ce? Și îl pune sub semnul îndoielii tot. Ce sens are să mă îmbrac, cum zice mama, dar ce sens are să fac lucrul ăsta? Cu cât copilul este mai fericit în familie, și familia îl ajută să descopere ce sens au lucrurile, cu atât el e mai puțin revoltat și știuce această nevoie de schimbare prin creativitate. Dansează, face sport, scrie poezii, citește mult, face filme, face expoziții, deci creează, este creator. Când copilul este nefericit în familie, când a fost restricționată creativitatea, fie prin violență, fie prin sărăcie, fie prin neglijență, atunci această energie care apare în plus, el o transformă în revoltă, că dacă nu e creativitate, atunci e revoltă. Și în revoltă găsește ce să facă ca să poată să-și exprime revolta. Deci această lucrare împotriva ta pe care o faci când ești adolescent este o revoltă împotriva părinților și a celor care nu l-au învățat să fie creativ. Și la început este împins de mediu și după aceea începe să-i placă să fie destructiv. Deci dacă nu-ți folosești energia să fii creativ, vei deveni destructiv. Dacă nu faci efortul să fii creativ, această energie se întoarce și asupra ta ca distrugere. Toți cei care distrug, până la urmă, sunt distruși de propria energie destructivă. Deci asta este una. În privința dezgolirii trupului, aceasta este o altă povară pe adolescentul de astăzi. Copiii trăiesc într-un mediu supra-saturat de sexualitate, de pornografie și de păcatul desfrâului. Sunt copii care își văd părinții iubindu-se și nu înțeleg că asta e sfânta taina cununiei și judecă. Sunt copii care văd filme cu lucruri de rușine încă de când sunt mici. Sunt copii care au acces la pornografie și care se joacă jocuri. Dar pentru că și mediul tot este supra-saturat de reviste, imagini, reclame, tot păcatul de este sfrâua lumii strigă și se face la vedere. Aici, copilul, chiar dacă e nevinovat, că el nu știe încă, un adolescent poate să fie nevinovat, dar este dus de duhul ăsta, că este un duh rău, este duhuri rele, duhurile desfrânării, care ne fac să ne dezvelim trupul. O adolescentă nici nu este conștientă că ea, de fapt, îl provoacă la desfrâu pe cel care privește. Crede că așa e moda și dacă se dezbracă, dar de fapt în adâncul ei este o împingere a unui duh de desfrâu care o provoacă să facă lucrurile astea, să-i provoace pe ceilalți. De ce? Care e dorința unei adolescente care se dezvelește? Ea nu cere să se prostitueze dacă n-a ajuns la asta sau să facă desfrâu. Ce cere? Atenție.
Da.
Atenție, deci înseamnă sufletul ei suferă că n-a avut destul atenție, nu i s-a dat atenție. Și acum zice, uite, de când m-am dezvălit și mi-am pus, mi se dă atenție. Chiar dacă o râd de ea sau poate că o jignesc, dar pe ea îi dau ei atenție. Dacă îi spun cuvinte urte, ce picioare ai, dar chiar în termeni vulgari, ea se simte flatată pentru că vorbește cineva despre picioarele ei. Până atunci îi se părea că nimeni nu-i dă atenție. Și atunci aveți nevoie de multă educație să vă dați seama că aceasta este o capcană care te duce la pierzanie, te duce la durere, multă suferință, acest fel de a capta atenția. Dar copiii nu sunt învățați de nimeni. Părinții le spun să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Ei la rândul lor fac sau le place asta. Atunci copilul este derutat și cade în capcană și apoi se pare că nu mai are ce să facă. Că numai așa se poate trăi. Pentru că își creează tipare de viață, modele de viață în creier, ca un program pe care și-l pune pe calculator și că asta e tot ce știe să facă. Dar dacă scapă de asta și voi aveți șanse, e libertate, sunt cărți despre credință, bisericile sunt deschise, voi aveți posibilitatea să rezistați la această tsunami de păcat care e în jurul nostru.
Femeile în cadrul bisericii nu și-au făcut auzită vocea prea tare. În vreme ce bărbații au parte de privilegiul de a putea ocupa mai multe funcții, femeia care îl alege ca mire pe Hristos este destinată doar una. De ce?
Ceea ce privește omul din afară și crede că este privilegiu, nu este așa. Deci este bărbatul este slujitor în biserică, un preot, un episcop, un mitropolit, el este slujitor al lui Hristos și nu este un șef. Noi înțelegem lucrurile astea, poate chiar uneori unii se poartă ca niște șefi, nu? Dar asta e neputința omului respectiv. Ori Dumnezeu i-a ales pe ei să slujească, această slujire grea de a duce păcatul lumii, de a ridica păcatul lumii prin Sfintele Taine, de a aduce pe Hristos prin Sfânta Taina Împărtășaniei, de a fi tot timpul la dispoziția. Ori așa a ales Dumnezeu. Un suflet cu minte nu se întreabă de ce și nu se revoltă. Pentru că femeia în biserică, femeia naște prunci, adică naște sfinți. Femeia naște mitropoliți, episcopi și toți slujitorii aceștia. Femeia este ca Maica Domnului, că îi crește când sunt mici. Nimeni n-ar putea să ajungă episcop dacă n-ar fi avut o mamă care să-l crească cu dragoste și cu credință când era mic și nu l-ar fi purtat în burtică în numele lui Hristos, ce l-ar fi purtat în desfrâu și în alte... Deci femeia este cea care aduce viață și l-aduce pe Dumnezeu în viața bărbatului și îl pregătește pentru slujirea de afară. Deci el slujește în afară, femeia slujește înăuntru. Și apoi, din celelalte puncte de vedere, femeia poate să facă multe lucruri pe care le face bărbatul, dar specificul femeii este că ea este tandră și este oricând gata să lase orice ca să îngrijească un neputincios, un copil. Deci, dacă o femeie are o funcție pe care nu poate să lipsească din funcția aceea, copilul ei poate să moară. Ori are nevoie să fie într-un loc din care, dacă copilul e în pericol sau dacă cineva e în pericol, ea să poată să alerge la capătul lui și să-l ajute și să-l salveze.
Vocația dumneavoastră presupune o jertfă continuă. Cum ați reușit să înlocuiți nevoia de iubire din partea unui soț și nevoia de a avea un copil?
În om nu există nevoia de a avea un copil. În oameni există dorința de a avea copii. Deci dorința de a avea copii este dăruită de Dumnezeu, pentru că atunci când omul a ales să nu mai trăiască în rai și a ales moartea, a ales păcatul și prin asta moartea, Dumnezeu i-a dăruit această dorință de a avea copii ca să simtă că n-a murit, că n-a trăit degeaba. Deci dorim copii ca să ne prelungim viața. Când omul ajunge să înțeleagă că viața este Dumnezeu și că Dumnezeu ne dă o viață la care toți o să ajungem în viața veșnică, atunci e plin de viață și nu mai dorește amănunte să ducă mai departe viața, să prelungească pe sine, să am eu sângele meu să meargă mai departe. Eu știu că viața mea este viața tuturor oamenilor. Apoi, nu am de ce să-mi doresc un copil dacă toți copiii sunt ca și copiii mei. Deci un călugăr se roagă pentru toți copiii lumii ca pentru copiii lui. Apoi, iubirea de bărbat și femeie aduce niște mângâieri, niște satisfacții, dar aduce și durere. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, zice, cine poate să rămână necăsătorit, bine face. Cine nu poate să se căsătorească, dar acela va avea dureri în trup. Căsătoria așa este, are plăceri, bucurii, satisfacții, dacă e din dragoste, e minunat, dar toată viața asta de familie este cu dureri în trup. Nașterea doare în trup. Bolile care vin din viața în lume doare trupul. Durerile copilului o dor pe mama în trupul ei. Durerile părinților o dor pe copilul în trupul ei. Nu ți se întâmplă ca durerile părinților pe să le simți și tu în trupul tău? Da. Când ești în mănăstire, când ești călugăr, această durere se transformă în durere sufletească. Deci luăm toate durerile acestea în sufletul nostru, le suportăm și le dăm lui Dumnezeu, rugându-ne pentru oameni să-i ajute Dumnezeu, să-i mângâie, să-i... Deci, dacă un om trăiește bucuria care nu-i din lumea aceasta, tot ce din lumea aceasta nu mai are asupra lui putere. Nu e o hotărâre liberă pe care o ia cineva, vreau să mă fac călugăr, ci simte acea bucurie, simte acea dragoste și o slujește cu smerenie și iubește pe oameni. Călugăr este acela care se duce la mănăstire ca să-i ajute pe oameni cu rugăciunea lui. Călugărul știe că rugăciunea aduce mult ajutor oamenilor și alege din dragoste pentru oameni să facă lucrul ăsta. Nu fuge de oameni. Cei care fug de oameni la mănăstire nu devin călugări adevărați, da? Ci niște fugari care nu-ți găsesc pacea nici acolo.
Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră?
Ca toți oamenii să se mântuiască, ca oamenii să nu mai sufere și să nu mai se chinuie sub blestemele acestea aduse de păcat și să se mântuiască, să găsească bucuria sfântă pe care o dă Dumnezeu tuturor celor care vin la El.
Știu că ați umblat mult prin închisori ca să ajutați oameni, ca să-i ascultați. Ce v-a impresionat cel mai mult acolo? Un singur fapt, un singur gest, un singur...
Multe. Da, poate cel mai impresionant a fost când am auzit un deținut bătrân, mare, care făcuse crime urâte, spunând că el nu știe decât îngerașul meu, ca rugăciune, ca să l-a învățat bunica. Când era mic.
Dacă ați fi putut trăi în altă țară, care ar fi fost? Credeți că noastră mai are vreo salvare?
E o
o dorință copilărească să vrei să fii în altă parte. De fapt, așa asta este tot un păcat. Dar copiii au această neputință și această dorință copilărească că dacă m-aș fi născut în altă parte, dacă eram în altă țară, mi-ar fi fost mai bine. Eu acum, la bătrânețe, vă spun că binele și răul vin dinăuntru nostru și nu din afară. Oriunde am fi, putem fi fericiți. Dacă ne împăcăm cu noi înșine și cu Dumnezeu și ducem o viață după Dumnezeu, indiferent dacă suntem săraci sau bogați, bolnavi sau sănătoși, eu cunosc oameni bolnavi care sunt fericiți și oameni sănătoși care sunt total nefericiți. Indiferent unde am fi, putem să fim în pace și în bucurie dacă facem pace și bucurie înăuntru nostru. Și dacă m-am născut în România, eu sunt bucuroasă că m-am născut în România, mă doare, sufăr pentru lipsa de șansă pe care o au oamenii aici. Nu mă supăr pe cei care pleacă din România să muncească, dacă pleacă împreună cu familiile și nu-și părăsesc copiii sau soția sau soțul, pentru că toată lumea este lumea lui Dumnezeu, nu? Și pentru că Dumnezeu în biserică ne zice să nu ne mai deosebim între noi, grec, iudeu, elin sau altă nație, și sunt biserici ortodoxe peste tot, biserica românească este peste tot unde se duc oamenii, dar sunt împotriva plecării și ruperii familiilor. Aceasta este un păcat care aduce multă suferință în viața oamenilor. Și țara noastră are șanse numai în măsura în care oamenii din această țară se pocăiesc, se împacă cu ei și se întoarc la adevărata viață creștinească. Atâta timp cât nu vom trăi valorile creștine, vom fi neliniștiți, vom fi ușor de manipulat, vom fi păcăliți de politicieni și de cei care fac bani și vom fi nefericiți. Dar eu am nădejde.
În final aș vrea să vă întreb ce semnifică acea imagine.
Icoana de acolo?
Da.
Icoana de acolo este foarte veche, este icoana rugului aprins, este icoana în care Maica Domnului este văzută ca rugul aprins. Știi povestea rugului aprins?
Nu.
Pe muntele Sinai, Moise a văzut un rug, o mărăcine, care ardea și nu se stingea. Aceasta acolo i-a vorbit Dumnezeu, în această flacără. Deci Dumnezeu s-a arătat în Moise ca o flacără care stătea pe un rug, pe o mărăcine, pe un tufiș, așa? Pe un arbust și care ardea și nu se mistuia. Maica Domnului este văzută ca rugul aprins pentru că este om care a primit focul dumnezeirii și pe Dumnezeu și nu se arde. Deci nu s-a distrus, a rămas întreagă și sănătoasă, fecioară și curată, da? Pentru că focul dumnezeiesc arde, dar nu distruge. Și tu ești chemată să devii așa. Și eu sunt chemată. Noi când chemăm Duhul Sfânt, când ne rugăm, ne aprindem, dar nu ne mistuim. Pe când aprinderile din lume ale păcatului, mistuie omul. Îl fac cenușă, îl fac scru.
Da, mulțumesc foarte mult.
Vă doresc să alegeți bucuria sfântă și încet, încet să vă dumiriți și să alegeți bucuria, pentru că oriunde ar fi omul, oricât ar fi greșit, orice povară ar avea, Dumnezeu este dă bucuria și vindecarea, doar să ne ducem la El cu inima deschisă.
Da, mulțumesc.
Bucurie sfântă.